Baiboly dia mampianatra asika fa lay maty ny ona dia ny tegna hiandro maty fa ny fagnahy samy maty akory. Rosona tany hafa ny fagnahy, nagnandagnitra, nagnamihelo. Ho velogna mandrakizay ny fagnahy amin'ireo tany roa ireo, na ho velogna agnilan'Andriamanitra na izaly mandrakizay miaraka amin'ny devoly agnamihelo. Arak'izany dia toerana roa maty ny ro andihanan'ny fagnahy ary lalagna roa maty ny ro mandeha agny. Jesosy dia efa nitarigna momba ireo lalagna roa ireo, hoy libetaka ny vavahady sady malalaka ny varavara mandeha agny amin'ny fahavirezana, ko besaka ny ona ro mihoagna. Fa kitika ny vavahady ary tery ny lalagna mihoagny agny amin'ny fiaignana, ko visy ny mahita azy. Izany ro tarigny Jesosy ary izany ro sakay zay ro mba lalagna eo alohantsika. Lalagna roa maty ny ro misy eto amin'izao fiaignana izao, ny lalagnany farasiana sy ny lalagnany fahasoavana. Hatramin'ny atombohan'ny fiaignany dia teo ny lalagna rasy ro nanomboka nandeha ny olombelona. Ohatsa, ny kilonga madinika abiaby dia efa mahafaty sahady ny mangalasa, hainy ny mandenga, masiaka, ny samanoa, miavognavona. Ary rehe mialibe i dia vomeka mahefa raha rasy noho ireo, tahaka ny famonoanona, ny halasa, fisotroatoaka, ny mangalaka vatinoana sy ny rasy abiaby toy izany. Izany raha hita eo amin'ny lalagna rasy, ary ny fiafaran'izany lalagna rasy izany dia ny amin'ny toerana misy famaizana sy ny fijaliana maharitra mandrakizay. Zay avy ao dia safaka miala tao koa. Izao koa ny amin'ny lalagna raika, dia ny lalagna soa zay mitondra asika ho agnandagnitra. Agnandagnitra dia samby ahitana raha rasy, samy misy alahelo, samy misy fahoriana, samy misy aretiny, samy misy fahafatesana, samy misy raha rasy mihitsy ao. Ny raha soa hiandro ro hita agnandagnitra, ao koa ro hipitrahan'Andriamanitra sady ao koa ro iriny ahitana asika aby. Amin'izao ary sakaiza, lay tianao no agnandagnitra dia sy maintsy fidy agnao ny lalagna zay atoro anao amin'izao hoy Jesosy. Ah ro lalagna sy fahamarinana ary fiaignana, samy misy ona mihoagna amin'ny ray rahasy amin'ny alalako. Arak'izany dia Jesosy rery hiany ro lalagna ary samy misy hafa mihisy. Lay tianao no ho avy agnandagnitra dia tokony hinosy agnaiky an'i Jesosy mpamonjinao agnao. Reso ny tarony ka tantirao amin'ny fonao aby, ary oka agnao agnaradian'i Jesosy ka hanompo azy amin'ny fiaignanao manontolo. Mangataha amin'i Jesosy mba agnala ny fahotanao, ary dia ho resiny tokoa agnao. Hombanao mandrakarivy mandrisy izao fiaignana izao, ary ro andray anao agnandagnitra afaran'ny fahafatesana. Koa manapahahevitra agnao amin'izao, manke an'i Jesosy ho tomponao dia ho vonjaina tokoa agnao, ary hanagna fiadagnam-po sy fifaliana manomboka amin'izao fiaignana izao, ary hoagna amin'Andriamanitra rahatr'izay.